Příjemný poslech Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák s mými dnešními hosty, architektem Jindřichem Zítkou a inženýrem Zdeňkem Bařinkou, si budeme povídat na témata věci kolem nás. Já vás zdravím, pánové, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Dobrý den, jsem naznačil, pan Zítka je architektem, takže tam se budeme bavit o věcech, které nás obklopují. S panem Bařinkou bychom mohli k těm ekonomickým, protože jako ekonom a vlastně expert v oboru veřejné správy, ano, si můžeme povídat o tom, jak vlastně celá ekonomika v současné době vypadá. Pojďme říci obecně, jak je na tom vůbec veřejná správa, co se týká financí. Je zdravá nebo má problémy? Co teď je potřeba v tomto oboru řešit?
Pokud to beru globálně, celostátně, tak vím, že byly velmi nepopulární škrty, pod které se podepsala i TOP 09, takže věřím, že prostě byly velmi nepopulární, zvlášť i v tom, že bohužel jsme nedokázali i říci, jak vlastně bude celý tento vývoj pokračovat. Na druhou stranu ty úspory byly takové, že v tuto chvíli vůbec ta veřejná správa se stabilizovala a je možné říci, že v tuto chvíli stát podporuje ekonomický růst a je možné nadále s těmi veřejnými prostředky pracovat, rozdělovat je a vynakládat je na ty činnosti, které ten stát potřebuje. To se samozřejmě odráží i do ekonomiky územně samosprávných celků, viz i tady Mladé Boleslavy. Věřím, že po té asi dvouleté stagnaci těch daňových příjmů nastává pomalu růst, takže i město se bude moci v příštích letech rozmáhnout k tomu, aby dokázalo zpátky realizovat více věcí než teď. Teď vlastně bylo hlavně omezeno tím, kolik má peněz na účtu stav fondů a kolik peněz si dokáže vlastně přinést z evropských fondů.
Jsme teď vlastně v období, kdy se začne tvořit pomalu a jistě rozpočet, na co by si třeba malé obce měly dávat pozor v tomto stavu veřejné správy a těchto financích?
Obecně si myslím, že by si měli dát pozor na to, aby se nepředlužovali, aby byli schopni splácet své závazky, aby se nedostali do bankrotu, jako se to už v některých malých obcích stalo, kdy se zadlužili tak, že nakonec musel zasáhnout stát, dát jim třeba i nějakého správce, protože oni nebyli schopni svoji finanční situaci řešit. Nemusíme ani chodit daleko, stačí se podívat i tady po okrese, myslím si, že trošku problémy mají stále ještě například Stranice plus nějaké další obce. Nebudeme teď konce asi zabíhat do detailů, proč se tak stalo. Každopádně myslím si, že je potřeba, aby i na té malé obci byl odpovědný hospodář a odpovědně s každou korunou zvažoval, do čeho ji buď to nainvestuje, nebo co pro občany udělá.
Zmínil jste samozřejmě příjmy nebo peníze z Evropy, které přijdou, ty se vlastně dotačně smíchají dohromady. Proč se nám nedaří stále čerpat? Sice Mladá Boleslav není tím městem, které by neumělo čerpat, patříme k těm, kteří umí, ale proč v té vyšší sféře je problém s tím čerpáním evropských peněz, když tady ta ruka páně, jak se říká, je otevřena?
Já si myslím, že primárně je to, že my jako Česká republika si vůbec špatně interpretujeme, jak ty peníze získávat, že jsme prostě kolikrát víc byrokratičtí, než bychom měli být. Spousta těch nákladů jde na různé papíry, které tady kolem nás jsou. Peníze se přerozdělují přes x rozhodnutí, proto to čerpání těch financí je pomalé a vzhledem k tomu, že tam je stanoven nějaký termín, tak pak bohužel i ta obec ve finále spěchá a vůbec zvažuje, zdali v tom daném časovém úseku si vůbec něco pořídí nebo ne. Co si pamatuju historicky, tak i ty obce některé raději, i když požádali o tu dotaci, tak ji raději vrátili, protože věděli, že když jim nakonec byla schválena, tak to, co chtěli, tak vlastně bylo úplně nestihnutelné.
A nebo si vzali úvěr a šli vlastní cestou.
Přesně
i takové
tak jsou
případy. Pojďme ovšem k problémům nebo k tématu Mladé Boleslavy. Vy reprezentujete TOP 09. Jsme tady před volbami. Jaké plány, jaká témata chcete otevřít v tom, dá se říct, dělení o přízeň voličů? Například školství?
Náš volební program TOP 09 má 6 pilířů. První důležité je bezpečnost Mladé Boleslavy, druhé je doprava, třetí je kultura, vzdělávání, sport a volný čas, pak samozřejmě chceme transparentní obec, jsme TOP 09, A dále se zaměřujeme na životní prostředí a samozřejmě v kontrastu s tím i na rozvoj průmyslu v Mladé Boleslavi a poslední oblastí jsou sociální věci. Myslím si, že v průběhu rozhovoru se tady dostaneme tím dalším tématům. Co se týká toho školství, my chceme postupně zlepšovat stav škol a školek tady v Mladé Boleslavi. Co lidi v minulosti nejvíce trápilo, byla kapacita mateřských školek. Díky velké porodnosti v minulých letech
tak křivka nás teď doběhla.
Tak, chtělo nastoupit více a více dětí a mnohem víc, než je ta kapacita školek. A tak i v průběhu let minulých my, co by Mladoboleslavská TOP 09 v koalici, jsme tento problém řešili. Vzniklo víc míst ve školkách, nejvíc tedy na 9. základní škole vzniklo 132 míst. A chceme pružně reagovat na to, jak ty školky tady v Mladé Boleslavi kapacitně budou stačit. Myslíme si, že v tuhle chvíli ta poptávka je poměrně... poměrně dobrá. Co tady mám konkrétní čísla, tak letos přišlo k zápisům zhruba 650 dětí a z toho 550 vlastně splnili kritéria a byli do těch školek přijati. Ale díky té demografické studii, která tady také je, tak se nedomnívám, že je úplně dobré, aby tady vznikaly nové školky, spíš navýšení kapacit těch stávajících, ať už třeba nástavbami nebo třeba rozšířením nějakých půdních prostor, abychom uspokojili sice co nejvíc lidí, protože za pár let bychom...
Zase pak křivka opačná.
No ona nejenom, že může přijít, ona přijde za několik let a pak bychom toto...
Měli prázdné budovy.
Měli prázdné, de facto. Přesně tak.
Takže to je problém, se kterým se asi potýká řada měst stejného rozsahu. Pojďme k tváři města, pojďme k architektuře. Vy jste, pane Zítko, předsedou Architektonické rady města. Říkám
ano,
to správně.
Tak. Říkáte to správně.
Pojďme se tady podívat po městě, v jakém stavu podle vás jako architekta je ta tvář města automobilů.
Tak já už můžu hodnotit čistě jako za svoji osobu i ve své odbornosti, tak si myslím, že právě při tom politickém ohlédnutí za předchozí 4 roky si myslím, že se díky té usilovné práci jednak s evropskými prostředky, ale jednak i s tím rozpočtem města, jak tady zmínil pan Bařinka, tak si myslím, že se to město výrazně proměnilo k lepšímu a je to vidět takřka na každém kroku po městě. Některé investice nám dobíhají dokonce ještě v současné době. Nejsou dokončené. A myslím si, že ta usilovná práce těch koaličních partnerů právě posunulo to město v tom vnímání toho příjemného prostředí pro život. Já sám jsem měl tady nedávno návštěvu od svých kamarádů, kteří zavítali do města po x letech. Dá se říct třeba 10 i více let. A to město ani nepoznávali. Neměli se ani moc čeho chytnout, protože když jsem s nima to město procházel, tak jsem doslova to město představoval znovu od začátku, od historického centra až po to proměněné sídliště, které ve srovnání s jinými městy máme výrazně zelenější, máme výrazně lépe založenou tu urbanistickou strukturu toho spodního města, jak já říkám, toho sídliště. Takže si myslím, že ten krok kupředu pro to zdravější žití se udělal obrovský, ale spousta práce ještě čeká, protože nejsou ty velké koncepční záležitosti, nejsou dotažené do konce, ty, které třeba zobrazoval původní územní plán města po těch několika změnách, kterými prošel. A to je i možná výzva pro zpracování toho nového územního plánu, který již byl zadán.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, objevil se na webu města právě výzva občanům, aby zasílali své návrhy, své názory. V jaké tedy fázi je ten starý plán územní, ten vlastně má platnost do kdy?
Územní plán, teď nevím, jestli budu úplně zcela přesný, mám pocit, že má platnost v té poslední pořízené změně, která ještě neprošla teď zastupitelstvem, by měl mít platnost do roku 2015, 2016, možná jsou tam ještě nějaké výjimky v té platnosti, nicméně zastupitelstvo města schválilo pořízení nové územně plánovací dokumentace Mladé Boleslavy, což by znamenalo, že při pořízení nového velkého územního plánu, na který se bude dívat na město očima té současné doby, to znamená v současné době by se zpracovaly průzkumy a rozbory, to znamená jak to město vypadá, jak funguje v těch současných podmínkách, už s tím zohledněním těch prošlých změn územního plánu a při jeho tvorbě a schválení výsledném zastupitelstvu, by to měl být rozvojový dokument, který bude sloužit minimálně v horizontu těch 10, lépe 20 let, tak aby kompletně využil veškeré volné pozemky, zastavitelné pozemky a výhledově zastavitelné pozemky v té velikosti toho katastrálního území nebo těch oblastí, ze kterého se město skládá, protože se skládáme z několika katastrálních území. Bereme teda hranice města tak, jak jsou určeny.
A ta poslední změna, ta se má týkat čeho? To, co by mělo procházet teď zastupitelstvem?
Poslední změna, to je, když se kouknete na mapu, jak když rozházíte drobečky po mapě města, je složená jednak z žádostí vlastníků drobných pozemků, kteří chtějí změnit třeba způsob využití, navazuje na nastávající hranice zastavěného území nebo využitelného území třeba pro výstavbu rodinných domů. Řeší změny třeba v dopravní infrastruktuře, legalizuje některé stavby, které jsou připraveny třeba do fáze, že by se dalo začít projektovat, ale nemůžeme, když nejsou legální vazby na územní plán. A takže já bych řekl, že možná z těch nejzásadnějších by to byly nějaké dopravní stavby, možná i stavby pro nějakou občanskou vybavenost. Vím, že v zastupitelstvu velká diskuze byla zásobní zahrada na Dubcích, kde vlastně soukromá firma koupily rozvojové pozemky podle původního územního plánu, který byl určen pro využití na školská zařízení. Když si zpracovatel vyhodnotil, že by v tom území měla stát škola, nicméně původní využití, kde stála zásobní zahrada, kdysi pro správu města vlastně potažmo potom Kompagu jako správcovské firmy městské, tak tam neumožňuje vlastně nic jiného stavět, než a zlegalizuje vlastně to jenom
zařízení.
Tak zlegalizuje to jenom ta změna územního plánu, která teda bude reagovat na to, co je v té zóně nejblíže, a to je to bydlení vlastně na těch Dubcích.
Otázka poslední k územnímu plánu. Je územní plán vlastně závazným dokumentem pro každou obec? Každá obec, i ta nejmenší, musí mít územní plán?
Musí, a to si myslím, že s tím se potýkají teď ty obce v tom správním obvodu té Mladé Boleslavy, kde Boleslav má, myslím, že 98 obcí. Velmi vysoké číslo, vlastně ten bývalý okres se skládá vzpomněně z velkého počtu malých obcí a nařízením legislativním museli obce všechny pořídit do určitého data nebo aspoň zahájit to pořízení té územně plánovací dokumentace, která bude sloužit potom pro rozhodování o tom rozvoji jednotlivých obcí. A já si myslím, že je to dobře, protože už Karel IV. Kdy si nechal zpracovat rozvojový plán Prahy a díky tomu je Praha taková, jaká je, a nepotýkala se s těmi problémy jako v jiných evropských městech.
Tak jsme skončili až u otce vlasti. Posloucháte Signál Radio. Mými dnešními hosty jsou inženýr architekt Jindřich Zítka a inženýr Zdeněk Bařinka. Vraťme se k těm ekonomickým záležitostem. Vy jste teď v koalici za ty uplynulé 4 roky také patřili k těm, kteří se snažili zvelebit zeleň. Byli jste u toho, že se tady lesopark Štěpánka změnil a mění v současné době, když práce teď finišují na tomto projektu. Do jaké míry jste spokojen a co byste chtěl rozvojově, když jsme hovořili o tom územním plánu, v čem byste chtěl pokračovat dál, pane Bařinko?
Ohledně té revitalizace Štěpánky, když se teď sponí projdete, to je spousta věcí už je viditelná. Nemůžeme říct, že toto vzniklo jenom za poslední volební období. Žádost do operačního programu už byla již podána dříve. Já jsem tedy byl, co by ještě bývalý vedoucí ekonomického odboru u toho, kdy se vlastně Štěpánka zahrnula do integrovaného plánu rozvoje města, čili bylo možné ji revitalizovat s přispěním evropských fondů. To, co se tam v tuto chvíli mění, děje, ať už se bavíme o rekonstrukci hudebního altánu, vůbec rekonstrukci panelových cest, nové mobiliáři, laviček, teďkonc v poslední době už vzniklo to hezké molo u Klenice, vznikly tam i nové herní prvky a další věci, nemá smysl teďkonc tady všechno ještě vymenovávat.
Asi zásadní i nové osvětlení, tam to asi bylo nejtěžší vůbec, ty zemní práce tam proběhnou tím parkem.
To bylo určitě
dost kritizováno, protože si lidé myslí, že překopává se ten park a ne, šlo tam o tak, nové instalační prvky.
Přesně tak, kolikrát, když tam člověk po tom parku šel, tak si musel dávat pozor, kam šlape, kolikrát ani se svým synkem jsem tam raději nešel, abych ho zpátky nepřivedl celého od bláta.
Ale třeba mi se mu to líbilo.
jemu ano. Ať se vrátíme tedy zpátky k té Štěpánce. V tuto chvíli si myslím, že ta rekonstrukce je pro tento park dostatečná. Ta hlavní část a všechny ty hlavní věci ze Štěpánky budou vybudovány i podle připomínek občanů, tím navazují třeba na zdravé město a věci, které od občanů zazněly, které by tam chtěli mít. Myslím si, že v tuto chvíli už do Štěpánky není potřeba dělat nějaké větší investice, spíš se starat o to, co tam v tuto chvíli máme. Co znamená ošetřovat stávající zeleň, odstraňovat náletové dřeviny, prostě mít ten park takový, aby se tam lidi cítili bezpečně, mohli tam příjemně chodit a člověk se nemusel bát, prostě se jít podívat někam do těch odlehlých částí toho parku. Teď konci ještě bude tady novým doplňkem, doufám, vzniklý akvapark. Již na konci Štěpánky v části bývalého letního kina vznikl cyklistický nebo cyklopark. Myslím si, že každý návštěvník, který tam přijde, tak bude rád a po této rekonstrukci, věřím, že se mu to bude líbit. Teď si myslím, že to bude spíš opravdu o údržbě toho samotného parku. Uvidíme, co tam třeba vyroste dál. My máme ve volebním programu jednu věc. Chtěli bychom prosadit třeba na kraji Štěpánky malé minizoo. Věřím, že by to určitě dost maminek s dětmi zaujalo, že by se tam rádi podívali na ta zvířátka. Ostatně do chlebu jezdí dost lidí, včetně i mě. Takováto atrakce by mohla být i u nás v Boleslavi.
Chcete tento prostor také nějak navázat na turistický ruch? Toto byl pohled lidí, kteří tady bydlí, ale ten turistický ruch samozřejmě se rozrůstá, rozjíždí. Máme metalovou cestu, chcete jít ještě nějakou další nebo nějakým dalším směrem, co se týká informačních tabulí nebo naučné stezky?
Ty informační tabule jsou v tuto chvíli už součástí projektu. Každý, kdo zavítá na Štěpánku, tak ví, kam podle nich může dojít. Naším nápadem vlastně bylo udělat i u veverek tu naučnou stezku pro děti, aby vlastně poznávali to, co na té Štěpánce je. A vzhledem k tomu, že vlastně na Štěpánce začínají i turistické stezky, tak určitě rádi tu Štěpánku dále prostě prodloužíme až na Chlum, kde vznikla i naučná stezka v letošním kalendářním roce a chceme jak Štěpánku, tak vlastně i celý Chlum přiblížit dál návštěvníkům, ale i houbařům, prostě všem lidem, kteří rádi chodí do přírody, ať už sami s rodinou, se psem. Tato část a tato zeleň je prostě reprezentativní část Mladé Boleslavy a rádi bychom ji dál zpřístupňovali lidem tak, aby tam prostě chodili rádi.
Tak to jsme byli na čerstvém vzduchu, byli jsme v přírodě, já bych teď přešel k některým architektonickým problémům. Dům kultury v loni oslavil rovných 40 let. Samozřejmě každá stavba stárne, tenkrát, když ji projektovali, architekti měli jiné, dá se říci, předpisy, jiné předsudky. My se na to teď už díváme jinýma očima. Jak to, pane architekte, vidíte s domem kultury vůbec do budoucna? Po té technické stránce, nemyslím po té programové.
Když mám hodnotit tu technickou stránku, tak jsem rád, že jsme tady dneska tohle téma otevřeli, protože jako člen TOP 09 jsem byl rád, že ty diskuze při tvorbě toho programu se v té části, kterou tady jmenoval kolega můj, v té části té kultury výrazně od začátku směřovali na tu budoucí možná nebo uvažovanou, ale rozsáhlou a efektivní rekonstrukci stávajícího kulturního domu. Jednou, když mě ho město vlastně získalo od odboru a od Škodovky, tak si myslím, že ten dům za tu svoji historii prošel x generacemi vlastně těch místních obyvatel. Já sám jsem tam chodil do tanečních, chodím tam na plesy a věřím, že i moje děti budou navštěvovat tento kulturní stánek. Nicméně za tu dobu toho svého provozu, těch 40 let, se výrazně ale změnily ty požadavky na to užívání hlavně těch vnitřních prostor. Můžeme říct, že po té venkovní stránce si myslím, že architekt předtím má 40 a více lety vlastně, kdy vznikal ten návrh, odvedl velmi dobrou práci. Ten objekt je v těch odborných kruzích velmi dobře hodnocen a přijímán tou odbornou veřejností. Nicméně ty stavby, které naplňují tu kulturní stránku a obhospodařují vlastně tu činnost, tak dnes už potřebují absolutně jiné vnitřní prostředí, hlavně jinou vybavenost, teď směřuju třeba i k tomu, k samotnému třeba nábytkovému vybavení, k samotnému výrazu toho interiéru, kde ten nábytek by měl poskytovat jednak pohodlí, protože jsou tam záležitosti, kdy tam sedíte velmi dlouho třeba v té židli na tom hlavním sále. Pak jsou tam záležitosti těch menších částí, jako jsou ty salonky, které by měly reagovat na tu poptávku té veřejnosti, na maximální jako možnou variabilitu toho prostoru. A já si myslím, že to může projít v několika vlnách té celkové rekonstrukce. Musí se samozřejmě začít od těch vnitřních střev, jak se vždycky říká, těm vnitřním instalacím té budovy, které ji drží při životě. A to znamená zrevidovat vzduchotechniku, zrevidovat elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, celkové vytápění, přihlédnout dneska už k těm stránkám, které nás naučila hodně vnímat ta Evropská unie, to znamená k té udržitelnosti, to znamená sledovat ty parametry teplně fyzikální té budovy, které generují potom to, zda bude provoz ziskový či neziskový, jestli netopíme z oken a tak dále. Takže jsem rád, že s kolegové v TOP 09 se shodli jsme se na tom při těch jednáních o tvorbě programu, že bychom prioritně směřovali tu další práci v tom následném čtyřletém období do naplnění té vize, té kvalitní rekonstrukce toho kulturního domu.
Takže jedná se tady o ne, že se změní, postaví se nová budova, ale budeme rekonstruovat to, co máme.
Já si myslím, že bourat a odstraňovat je velmi snadné a myslím si, že ty naši předkové nerozhodli úplně špatně. Ten kulturní dům stojí ve velmi, velmi dobré pozici, když se kouknete na mapu, tak stojí vlastně takřka v centru města, v centru dění. Já si myslím, že je to správně už z důvodu vazby třeba na tu docházkovou vzdálenost. My se tady potýkáme s problémem s dopravou. Kdybychom vybudovali nový kulturní dům za městem nebo na volných pozemcích, kterými město jako disponuje, tak tam za tou kulturou budou všichni dojíždět. Já si myslím, že ta pozice a velikost toho kulturního domu pro tu spádovou oblast a hlavně pro město samotné je dostačující. Jsou tam prostory, které by naopak měly při té rekonstrukci projít a být nabídnuty třeba například neziskovým organizacím, které trápí, že ty prostory nemají. Protože po tom průzkumu, který prošel třeba v rámci tvorby komunitního plánu sociálních služeb, je, že oni umění tu svoji činnost, ale nemají ty prostory. A tím, že jsou neziskové většinou ty organizace, tak nemají možnost si nějaký prostor připravit a zrekonstruovat. To si myslím, že je otázka pro to město, aby tyhle ty prostory do nabídky tomu neziskovému sektoru připravilo v rámci velké investice té rekonstrukce a tu hlavní programovou nabídku by ta kultura města měla směřovat na využití toho hlavního sálu, který by měl být intenzivní a smysluplně využit. Ale až po té rekonstrukci, protože v současné době ten kulturní dům není konkurenceschopný. Jsou tu prostory, ať už Škoda Automuseum, kvalitněž vybaveny. Přednáškový sál s atriem ve vzdělávací centru na Karmeli může nabízet další možnosti pro kulturní akce. Takže na tom trhu je trošku podhodnocen a není konkurenceschopný. Nicméně si myslím, že nějaká cílená a odpovědná rekonstrukce by tomu objektu pomohla a navrátila by tomu ten lesk, co dřív ten dům měl.
Tak pojďme od kultury k dalším tématům dnes na Signál Rádiu. S mými dnešními hosty, architektem Jindřichem Zítkou a inženýrem Zdeňkem Bařinkou na témata kolem nás, spíše o tom, co by bylo, kdyby. Samozřejmě díváme se do budoucnosti, ale pan Bařinko je také předsedou dozorčí rady společnosti Lesy města Mladá Boleslav, takže se vracíme zpátky do přírody. Ale jdeme kousek dál za město. Jak byste tady zhodnotil tuto firmu, která vlastně má za sebou další rok nového fungování?
Já si myslím, že je to jedna z mála městských firm, která za prvé nemá za sebou žádné dluhy, dokáže hospodařit samostatně a je zcela soběstačná. Jejími hlavními příjmy jsou vlastně příjmy z těžby dřeva. Musím říct, že se v tuhle chvíli netěží na maximum. Ten lesní hospodářský plán, který v tuhle chvíli je, má nějaké parametry a těží se na nějakých 75-80%, co si tak v tuhle chvíli vybavuji.
I my přesto v dozorčí radě jsme žádali vedení lesů, aby se nezaměřovalo čistě a jenom na prodej toho prodej dřeva, ale například využívalo věci jako prodej palivového dříví, prodej vánočních stromků, prodej peletek a dalších věcí. To v posledních dvou letech nějakým způsobem probíhá, budeme se to snažit vyhodnocovat. To je jedna věc. A pak druhá věc je to, o čem jsem již mluvila, to je to vlastně přístupnění lesů lidem, a nejenom tady z Mladé Boleslavy, ale vůbec celého okresu. Co si budeme říkat, když se člověk jede podívat na Křivoklátsko, jede se podívat na Moravu, všude jsou určitě různé turistické rozcestníky, odpočívadla, informace o zajímavých místech, které vlastně v okolí jsou. Myslím si, že ty lesy by kromě toho, že je to zeleň, která tady v okolí Mladé Boleslavy je, měla plnit taky tu funkci pro ty lidi, aby tam prostě chodili rádi, cítili se bezpečně a aby jim ten les prostě poskytoval všechno to příjemné, co v lese lze potkat.
Akorát, že nerostou.
Akorát, že nerostou, i když musím říct, že teda já jsem půl košíku v neděli našel.
Nepovídejte, a kde? Ano.
Bohužel musím říct, že ne tady. Jel jsem na sever k Českému dubu k Osečné, ale půlku šíku jsem našel.
Takže jste letošní plán splnil. Když jsme u toho cestování, pojďme ještě k dopravě. Doprava v klidu, což je parkování po městě, no a potom samozřejmě to město neustále v pohybu. Takže jak s tou dopravou do budoucna? Jaká je vize TOP 09?
Vize v dopravě je pro to následující období poměrně jakoby celkem jasná. Chceme vrátit bezplatnou dálnici od Bezdičína do Kosmonost. Chceme se aspoň o to pokusit. Oni už ty jednání samozřejmě proběhly historicky, ale když já si myslím, že člověk cíleně nebouchá pořád na ty správné dveře, nebo aspoň na ty dveře, které by mohly víc k tomu výsledku, tak je to hrozně zbabělý si říct, ono to nejde a už to nikdy neskusíme.
Souhlasím.
Já si myslím, že málo které město má, že by mu dálniční, teda, nebo ona to není dálnice, je to rychlostní komunikace, krájelo to území, to správní území vlastně, ten jeho majetek, krájelo na různé plochy a občan jako obyvatel města neměl možnost, když už ta komunikace tím územím prostupuje a jsou tam legální sjezdy do města, tak proč by jsme nemohli tu komunikaci využívat jako bezplatně. Tak jako tomu bývá na okrajích jiných měst, nebo když jedete, když navazujete na rychlostní komunikaci vlastně kolem Prahy, tak tam jsou úseky, které jsou jasně vyznačeny jako bez poplatku.
Takže to byl zásadní problém.
No, jako zásadní. Chceme učinit ten pokus. Zásadní si myslím, že tady jsou ty další problémy a to je, že chceme rozšířit využití městské karty třeba na dopravu, aby fungovala i na vlak, protože dneska nám ta doprava mezi hlavním vlakovým nádražím a místním vlakovým nádražím
místní integrovaná
jako autobus, ale na kolejích, takže nějaký systém té místní integrované dopravy, ten by šel určitě taky ještě zlepšit a zavést. Dále zásadním problémem je, že nám tady bloudí kamiony s těžkou dopravou, nebo jako těžká doprava s těžkou tonáží po městě, to znamená zavést ideálně mýtné pro kamiony ve městě, protože oni tady nemají co dělat. Mezi tím
oni mají značky jsou, ale
nerespektují a... Já myslím, že nám tady i bloudí a je to možná i chyba té stávající dopravní infrastruktury, že umožňuje poměrně jakoby snadné zajetí i tam, kam nemají, kde nemají co dělat. Dalším bodem v té dopravě, na co se chceme zaměřit, je změnit jízdní řády linek městských autobusů. Tam vidíme, a sami jsme si to zkusili, já třeba často nejezdím autobusem, tak jsem si v rámci té přípravy toho volebního programu to město zkusil projet tím autobusem a během toho období toho dne jsem sledoval nějaký to vytížení těch linek. Jezdí tady spoustu linek, které jsou prázdné. Je tady spousta linek, které využívají třeba jenom školáci. Pak je hluché období a pak zase se vracejí zpátky lidé ze zaměstnání. A ten ideál toho povrchového metra byl nastaven asi dobře, nicméně je tu spousta linek, které tím zatěžují celkovou součtovou nákladnost toho provozu. A
takže změna celkového grafikonu, nebo
změna celková, nebo úprava toho
úprava
grafikonu.
Úprava spíš asi vycházet z toho, co teda,
a to bych tady chtěl zmínit, že na x jednání s veřejností, ať už to bylo za Zdravé město, nebo na jednání s jinými subjekty, zaznělo ta absolutní odříznutost těch příměstských částí. Příměstské části dneska tvoří velký procentní podíl obyvatel města bydlících. a ty příměstské části jsou značně podhodnoceny a měli by mít občané možnost i v těch večerních hodinách dostat do toho centra města na kulturní akci, dojít si do restaurace, sednout si na kávu a dostat se zpátky do toho domu, aniž by museli vytahovat to své vlastní vozidlo. Tím nám nebudou zahlcovat tu dopravu, tou individuální dopravu a budou využívat ten autobus, takže apelovali bychom na, hlavně na to zlepšení těch příměstských oblastí.
Pan Paříka chtěl k tomuto tématu
ještě doplnit. Já jsem tady k tomu chtěl doplnit jenom věc, ta takzvaná optimalizace je skutečně velmi důležitá. Já si vzpomínám, že asi 2 roky zpátky jsme si i spočítali, jak to říkal kolega Jindra Zítka, v tuto chvíli nám jezdí to takzvané boleslavské metro jednou za 15 minut. Spočítali jsme si, že kdyby jezdilo jednou za 20 minut, tak se ušetří až 2 miliony korun. To zase takové drobné v tuhle chvíli ani pro rozpočet dopravního podniku nejsou. Určitě bude stát za to prostě sledovat jednotlivé linky, kam i jezdí, a samozřejmě vnímat ty lidi, kteří se potřebují z práce dostat domů a naopak zpátky do práce, a zavnímat to, jak ty lidi potřebují jezdit po městě a jak se pohybují. Dál k té dopravě určitě se budeme chtít znovu tedy zamyslet o tom jízdném zdarma, pro koho tedy je a pro koho v tuto chvíli není. Já občas tu městskou hromadnou dopravu využívám a někdy mi je opravdu smutno, když jsem vlastně jediným platícím v tom autobuse.
Těch témat samozřejmě více než dost, ale čas pokročil, to jsme se ještě nedostali k bezpečnosti, sociální oblasti a dále, ale já myslím, že se nevidíme ani neslyšíme naposledy. Panové, já vám děkuji za nápady, návrhy a doufejme, že budou vysliženy vašimi příznivci. Za TOP 09 se mnou byli ve studiu Jindřich Zítka a Zdeněk Bařinka. Já vám děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák.